مهتم شدن لامی زرده بیل رادیو سنن پخش مهدینن دومی برنامه لرده یاشل خاطره لر برنامه از پخش شلوتو همراهلوخ برسوز خوشحال اولوخ یاشل خاطره لر
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan mehriban yaradanımızın gözəl və müqəddəs adı ilə istəhli əmətənlərimiz, səfali əmətənlər, salam ərz eləyən bu vaxtınız və ərvatınız xeyir olsun. 1400-cü ildə ayrı bir yaşıl xatirələr bənəməsinə xidmətsizdə varıq və bu bənəmədə odur ki, cərəyəndə varsınız müddətlərdir və təribən neçə əldir ki, müqəddəs difa doğranına bağlı olan xatirələr dəftərin vərəq vuruyuq və o günlərdən söhbət eləyuq, doğranı şərafət, qeyrət, دوران شهامت و شهادت، دوران سخت و عظمت و او جنلردن دانشماق دوردن دا هم لذتلیدی هم ده دموغلار چی بیر نو اسلام وطنمیزده اولان جزدی نردشلرن ازا چخماسن گرسدی بنام انا باشلانشی استی بیر سلام دی ساحت مقدس خانواده های معظم شهده ایسا جیران آزادگان و زنبازان عزیز و استی بیر سلام دی عزیز و بزرگوار شهیدلرمزه اما حرمت دوستارمز یاشل خاطره برنامه ایلا یلداشتق ایلیه بلرسوز رادیو نماده دا رادیو نما برنامه پخش زمان هم زمان پخش ولی و تصاویر ده کرده وارده خواست دی ادساین رادیو اردبیل دوست ایلیه بلر ارتباط دوستندار هر جوره اکسوز اولسا من ارزی نمیشم دوران دفاع مقدستن عزیز و بزرگوار رزمنده لرمزدن آزاده لرمزدن یا جانباز لرمزدن حتی خانواده معظم شهدا جاتالارجان و Analardan ki, balaların şəhid veriblər. Əgər əksləri vardı ya, fərzəndən şu adı, bunlar da göndərin bizə, inşallah bənamə pəxş olan zamanı radio nəmadan bunlar pəxş olsunlar. Amma bugünləri, bugünləri bənamədə qəraldı buzurcuvar bir rəzməndə, səfali bir azadənin məhsərində olaq. Şəxsiyyət ki, illər boyu, illər boyu cavanlığın və ömrün vətən yolunda xəşləyibdi. İllər boyu çalışıbdi və qeyrətlə dəyənibdi. Düşmən qabağında ta vətənin bir qarıncı da düşmən əlinə düşməsin. Cavanlığından çalışıbdı. No cavanlığından çalışıbdı, deyəsən bu cür ərz eləyim. Və gəlibdi və indi beumanı bir sərdar sərəfraz bizim İslam vətənimizdə şöhrət tapıbdı. Mən özü ilə vardı söhbət olacaqam istəyəm öz dilicən tanış olaq. Bu xatirə səxt olsun əbədi. Sərdar, salam ərz eləyəm.
Salam ələykum və rəhmətullah, bismillahirrahmanirrahim. بنده حقیر غلام عسکری کریمیان کربلای محمد رحیمین اوغلی 11 شهریور 1343 چراغال محلسنده دنیای جلمشم و دوران کودکینی و نوجوانی و محله ده سوشتر میشم دوران دبستانی دبستان رضا پهلوی زمان شاهنشاه هفتانده در سوخو میشم دوران راهنمایی جهان لومده در سخو میشم و دبیرستان نواب صفوی اردبیل چه البته بحث دبیرستان همزمان ربط با پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب وارد دبیرستان نواب صفوی میشم من دست اونی همچه محصر استیم و امیدوارم چی به عنوان یک سرباز در جهت انجام رسالت پیام رسانی چی جرچ هممز دا اولا یاختی انزام وظیفه دیم و استدیه لروز و لازم اولان سوز دری ارزه دیم محصر زم
الروز آرماسن دا بوندن یاختی معرفی علماز دی یعنی کامل زامی سردار کریمیان عزیز انقلابتان قبل استیم قیدم او زمان چیز با توجه به سینه چی بودوز فعالیت ازن دانشون چی او زمان دوستار چی میدی او زمان هرالارا چی دردیز او زمان چهره های انقلابی نه نظر آشون olmuştuz
آیه یوسف ایسازاده بیزیم دامادمزدی بیر خیاتی چیل الان دا خیات دلار او زمان منصور بازاران دا خیاتی دلار چهره در حقیقت مذهبی و انقلابی واقعا واراره دی و من واقعیت امر ورود به عرصه انقلابی من ازم شخصا او چیه مدیونام چی فرصتن استفاده دیم و الدر نپف و تشکر دیم آقام چون سنی توخیدی و تجربه دمگرات دقصات واریدی زریان مصدق و امثال و همزاد جور میشتی توخنی جرانیدی و دید چی به دخلی جرد توخ اجوزدن ملاقبت دید و سیاست توخ پیچیده بشیدی بزر آسان توت میون و بعضا من محصول لردی افده چی تظاهرات جت میم ولی من یولون ارجش میشتم یا واتسالی من نردواندان چخیدم حواسه واریدی ها ولی خب بالاخره بیزده اون شاقی دوخده تیزیدوخ نردواندان چخیدم داما دامنان جلیدم گنشرن دامنا گنشرن دامنان تیر بغدن زویب توشیدم به گولی چوزیه و چه دیدم تظاهراتا گوشولیدم بی سری چخ شدید در جری اولده میدان قیامده البته میدان قیام فعلی و زمان سراح شاپوریدی سراح شاپوردا بیزی بی طرفتن ارتش بی طرفتن شهربان نیرلار محاصره لدلر باشدادلر اول گازشگاور نن سورا تید هوایی نن زماته چه وحشت توشتی باشدادلر باتون نامورماغا چه من اولین چو تعمی اردا یدیم و البته خوشبختانه چون بیزم از منطقه مزیدی بیزم دادا با چو تعمی چراغلده دای میدان گیامنان آلگا پیاراسی من ایدیم آقای فرامرز اکبری دی چی دوران دفاع مقدس ده حاز مصطفی اکبری در حقیقت فرامرز تبدیل لده مصطفی یا مصطفی اولدی و بی آیر نفر دی چی من تانو میدیم گاشتوخ بیز از محلمز طرف چی اجر بلاخره به مشکل خاصی در استثه گابقا جله اقلا از ایبمزده پناه توتاخ ارتشی در زیپینن جهده در بیزم دالمزدخ ولی او زمان خب چه تلر زد دارین چه من دوید چه چه راحت ماشن تردد دیلیه ایلا تا اولار از دیدمز هنهونه لیانه بیز گاشتوخ تپلدوغه و بیز ایوه جیرنده جور بمیشدیلر ولی گنشموزن ایوه نده بی نت سنفر اویلی او تظاهراتدان قاچانلار جیرمیشدی جور میشدیلر سورا بیزن والده تعریفیلیدی دیدی تپینم وردیلار قاپنه سندردیلار اولار دا وردیلار سوردان دا تودیلار اپاردیلار او سحنن چی بیزن والده جورمیشدی منی فرامرز اکبرنی به اضافه بی نفری دا چی ارزیدیم الاخی یا بندان چی سنیدی تظاهرات دولان بیلمیم چیم دی بیزی اپارده قدم مطبخلار بیوجولار دا دای چومر ریخ دوارمزیدی چومر ریخ دا جزدت دی بیزی بعد دای اخشام اولدی گران نخلادی مطمئن اولدی بیزن والده ازی بلاخره جدید باخب کنترول لیدی مطمئن نولدی چه دای تهدیدی یخ دی من سختم چوله علاقمز آدی دو ما مصطفی جلد از آده یادم دا فرامرز اکبر جلد از آده سو وردی بیاز اوندان سورا قاپدن یولا سالدی قولار دا جدیدلر از اولارنه
بعد هرچه ادامه تابدی و پیروزی انقلاب
اردبیل ده شهربانی مخصوصا چوخ مقاومت لیدی چوخ خضیت لیدی مردمی و حتی بونی ارزیدی همچی تهرانده 22 بهمن اولمشتی انقلاب پیروز اولمشتی هنوز شهربانی اردبیل مقاومت لیدی و در جیری چه شهربانی اردبیل انقابانا توشتی بی نزیدی دی اردبیل ده یعنی الان اوران چه میدان نادن گویبلار میدان شهدا به خاطر چه بالاترین آمار شهدا انقلابمز او میدان دادی و دوستان ارتشی ده حتی اعلام بیطرفی لمشتیلر سورا گوشلدلار انقلابا اردبیلن پادگانندان چه پادگان سمران فعلی دی نفر بر زرهین انجلدلر او جور چه من بیادم ده او میدان ده من حضورم واریدی اول بی مشکی ده وردلار چه گرخستونلار شهربان نیرلارم و سورا بلندگونن تهدید لدلر چی اگر تسلیم علماسوز الا نفر برنن توپنن ورازیوخ شهربانه داغداغ چه مجبور اولدلار نه اینسنلر مجبور اولدلار تسلیم اولسونلار
تشکر ایدیم آقای کریمیان از بیز در واقع هستان محسرینده جلدوخ و انقلابی تشوخ و فاصله علیوخ که در دوران دفاع مقدس انشالله دفتریم اساسی بود Müqəddəs difa, eşqla yanaşı olan gözəl ləhzələr. Müqəddəs difa, İran millətinin qeyrət və şəhamət ağazının güllənməsi. Yaşıl xatirələr o günlərin yaşıl xatirəsin vərəqləyi. Yaşıl xatirələr əziz rəzməndələrin əzəmətli günlərindən soraq verir. Yaşıl xatirələr eşq dəftəri. Xoş mehriban dostlar, mücədədən salam deyəm. Eşitdiyiniz bərnamə Yaşıl Xatirələr bərnaməsi və qonağımız Sərdar Kərimyani əziz və bozorgvardırlar ki, söhbətin əvvəl bəxşində 1357-ci ilin Bəhmən ayının 23-ünə də söhbət elədilər. Yəni, Ləhzat-ı Piruzi İnqilab Ərdəbildə. Sərdar, ta yetişək doğrayan difa müqəddəsə, bu fasadə bir nüqtəyi qalıbsa, ya bir həssas moridi var burası. Buyurun, sonra var duraq səhnəyə difa müqəddəsə.
Bir nükte mühimi ki cənət deyilə, o da bu ki, kanun inqilab ki əvvəldə Ərdəbildə Hacı Mir Salih məcid idi, sonra yavaş yavaş با محوریت آیت الله مروج تکلدی آقا مسجد نه الحمدلله ایندیانه این زهده لورا کانون انقلاب قالب دی چوخ بیر عظمت دی بیر دی و چوخ عظیب اتفاقاتی اردا توشوب دی چی اولاره جره بیز چنگا شلیخ یعنی من شخصا اعتقادم وار و پیشنهاد دیم که اصلا بیدن مستند در مورد تاریخچه مسجد میرزا علی اکبر ایشلنه و بوی که الان را نیه کانون انقلاب دی و نیه هم می رهلر او طرف دادی بیدن انصاف نان دانشان دا آیت الله مسائل نه زحمت تری رحمت دی چه آیت الله آیه شیخ صدید شهید اسقری نیار نه زحمت تری آیه فرخ نه زحمت تری بسیاری آیدی علما نه زحمت تری جره یاددان چیخ میاد بیزیم شهرمزده بولار محوریدیلر واقعا محوریدیلر و واقعا ده زحمت سهمشدیلر و انصافنان ده دانشانده مردم حول محور در حقیقت روحانیت انقلاب لدیلر و انقلاب الحمدلله رب العالمین پیروز اولدی ولی بو انقلاب پیروز دو قیدزی پی استکبار نظام سلطنه چوخ ناراحت لدین یا چه چوخلی تلاش لدیلر چه انقلاب اولماسون ولی اولدی داسی جاخ رفراندوم جمهوری اسلامی اولدی تثبیت اولدی انقلاب اسلامی چولارده دوباره بی شکست و ناکامی دی داسی جاخ زریانی به نام قومیت در جلدی چه بود زریان و قومیت در بیدن خطر بسیار بزرگی دی برای ایران نه فقط آذربایجان بلکه ایران و بو خطر بزرگ در بحث تجزیه دی چه یعنی احتمال تجزیه ایران واقعا در هوشیاری امام و حضور در صحنه ملت علماسی دی واریدی چی خلق مسلمان مستحصر شد چی آذربایجان دا قد علم ردی خلق بلوچ بلوچستان دا خلق عرب جنوب غرب کشورمز در خوزستان دا عرب نشین گرر خلق ترکمن همینطور خلق کرد همینطور و خلق های دیگر چی الحمدلله چی ندن مردم آیخلق نام بو تزیین انگا باقندا دایاندلار ولی چی ندن دشمن السحمد بیر آیده توتا باش داده چی به اعتقاد بنده حقیر اگر بیز تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی دشمنی نادیده توتاخ بحث تحریف انقلاب اسلامی و فعالیت گروه های معاند و با افکار لیبرالیستی و سوسیالیستی واقعا میدینه چوخ بیوچ خطریده بیزم انقلاب بزن مخصوصا در جذب جوانان چون ظاهرن زبان پسند سوز در دانشوی دلار توحیدن، عدالتن، شجاعتن، غیرتن، نمیدونم سازماندن و به نوعی مقابله و مبارزه با طاغوتان چی اصلا اساس انقلاب ماز بسوز در دانشوی دی آقابت ایشتر بیره تشتیر زنها پرویزدی سی خورداد سال شسته دای اعلان جنگ مسلحانه ایلدلر رسمن در مقابل جمهوری اسلامی ایران چی دفاع مقدستن گاباخ بودون بود زریان باشلان مشتی خود اردبیل در بازار منصوری چی معروف دی او را مقر لریدی و خود چار راه دا قدیم پارچه ملن انگاباخ که الان استانداری او روپ دی اولان انگاباخ لانده جسی دوست فقط بحث و مباحثه و درگیری و حتی بعضا درگیری فیزیکی دی بیز دفاع مقدستن گاباخ بو صحنه لری و بو اتفاقات و جریاناتی چی دشمن مدیریت لیدی جره هش وقت یاددان سخار میاخ و حالا متن دفاع مقدست من محصر شریف ازده برم
تشکر لیم و جنگیم باشلانماسی Onda hardaydınız, nə şüridiniz? Bəzən nəzər mütəvəzzə oldunuz ki, Ərəq həmd edib.
با تحصیل به این چه اردبیل مرحله اول در خوب فرودگاه آزاد یخ ایدی بمباران علمانتی و بمباران فرودگاه های چشوردن باشلادی بیس طبیعتا از طریق اخبار و رادیو متوجه هلدو چی زنج هلوبتی البته اوندان گابخ رازه سنگین شروع سیه ای که شهر بر سال 59 شروع رسمی زنج دی اوندان نیتا آی گابختان بیسیدی درگیری های مرزمز واریدی به نوع دشمن بعضی تحرکاتی انجام بریدی چی شاید بیزه میزان آمادگی میزه سنزشلیه میزان حساسیت میزه سنزشلیه و عاقبت اشتباه محاسباتی بسیار بزرگ ناسیه که شهری برده یردن جودن هر یردن حمله لدی اشتوخ چی زنجولوبدی من اوندا خب طبیعتا درس رو خیدم مدرسه دیدیم
میسستیم نوز بارید
59 تا حدودن اولار بیزیم 17 سنمیز تقریبا کلاسموز دا چی جالب دی بسیاری از اوشاخلاری چی اردا بیزنن نواف صفحه ده همچلاسی دلار یا درجه شهادت یتیشتی در یا جانبازلار یا حتی آزادلار دا باردی اولار نام بیرشتوخ چی نه اینه ملیوخ بیزیم وظیفه همز نمه ندی نه اشور ملیوخ چی اصل سوز بویدی بعضلر دیدلر چی بلاخره هنوز وضعیت جنج مشخص دویدی هنوز بنی صدر واریدی هنوز تیپا و لشگرهای مردم پایه چی مقاومت مردمانی ترسیم لدی تشکیل تاپ بامشتی بیمیدار سردرگمه واریدی ولی خب طبیعتا اعزامهای اولیه بدون در حقیقت دخالت بسیج به شکل امروزی و سپاه و ارتش اتفاق توشتی بی تعداد ارتشلر چی مناطق عملیات دواری دلار بی تعداد دارده چی پادگانلار دیدلار چی خوب بلاخره گافلجی رول میشدلار واقعیت هم گافلجی رول میشدلار سپاه دا او توانی چه الان وارده قطعا یخویدی
چون منسجم دویدی سازمان دیسی یخویدی
دقیقا بخون حساب لیون اصلا سپاه نجور تشکیل تابدی سپاه متشکل از بی تعداد جوانان و میان سالان اهل اردبیلی دی چی قشرهای متفاوتن جلمشتیلر مثلا طرف خیاطی دی بر اساس احساس وظیفه و به خاطر این چو خلای امنیتی چی شهربانی اونو تحمیل لیدی اونلار دلدرزونلار احساس وظیفه ایزو اینه جلمشتیلر پای کارا خیاطی دی تو چانم بشته جلمشتی دانش آموزی دی کلاسم بشتامشته دانشجویی دی دانشگاهلاری اداره ای حتی یعنی چوخ یردن حتی معلملر ایشلرم بشته جلمشتیلر اصلا حال مشکلات اندر نه تا این چی بیر مجموعه ای چی برای حفاظت از مردم و حفاظت از انقلاب او اوایل در لازم دی تشکیل بردن خب دانشگاه افسر جور میپلر دوره های عالی زنج سوشتور میپلر طبیعتا ایدیه بلمز در عرصه نبرد ده به عنوان یک نیروی قوی سازماندهی شده وارد عمل و لارار ولی او جوش و خروش انقلابی روحیه سلحشوری به اضافه و مردمان صحنه جلمخلقی باعث شد چه سپاه متصدی جذب آموزش سازماندهی و اعزام به جبهه نیروهای مردمانه نینسون عهده‌دار اولسون چی یواش یواش تیپا و لشکرهای عملیات تشکیل تاپی و به قول جناب سازماندهی شده وارد عرصه نبرد لیلا
سخالی تشکر دیم سردار جناب همکار فاضل بیدار بیز پیلا پیلا قدم به قدم چلدوخ و وارد اولازیق ان شاء الله عرصه دفعه مقدسه اونچه برنامه من قناقی سردار کریمیان دار آزاده و رزمنده سرافراز که صحبت ردلر و جدو دوران دفاع مقدسین باش دانرسان در باقی قابسون دیو بسید وارد را قضیه این گلان دار سردار خمتستا بروخ
دانش آموزوخ بنده حقیر اواخر سال 59 یعنی دقیقا و معرفی نامه من الان کپی سوارم دی 3/12/59 من گت بیشم سپاها اون نگه باخت دانش آموزم و ارزالدیم نیتا آید زنج باشلانب
اوزده رزمی کاری دوست؟
من اولدن تکواندو اشتردیم بی مدت تکواندو اشتمیشتیم بی از مدت زودو اشتمیشم ولی اساسا تکواندوی اوبرسلردن بیشتر به لحاظ جسمانی به کاملا آماده دوخ بلی بی جهتن دا آماده اگه بیزده ایجاد اولمشتی چی حضرت امام زنجیدن گباخ احساس در حقیقت به نوعی خطر الابیل الیمشتر بویردولار چی نیروهای مردمی جسوندر پادگانهای ارتشتا آموزش جرسوندر و انصاف ناندانشانده ارتش گرداشتلارمز اردبیلده پادگان چمرانده قاپلار یاشتلار مردمون ازونه الله رحمت رسون شیخ سعید اسقری نیاری پیتاخت بازار مسجدنده بین سلاتین سبت نامه لیدی من حتی جده محضر نه دیدم آقا منده یاز من جده آموزش نظامی جوریم بعد شوخلوغنان دونده من دیدی چی مجزات دوزن چی سن منظور او بحث مجاهدین خلق و سازمان و فلان دیم آقا من چل برحمن اغلیام چرا قلده مجزد بهمشوش خادم الحسین دیالر بیزه بیز بزرگ خانواده دن یازدی و اعزام اولدوخ چیدوخ الله رحمت رسون شهید احدی شهید محمد خدنگی آقای جاهد پادگان ارتش دویز آموزش شوردوخ حالا به لحاظ همون آمادگی جسمانی و به لحاظ این چی ازوم علاقه من دیدیم بحث نظامی گریه دوره ده یاختی ازومی جور ستدیم و اولار بیزی ساخلادلار بی مدت به عنوان کمک مربی یعنی دوستان عزیز ارتش نم پادگان ارتش ده برای دوره های بعدی به عنوان کمک مربیش ندوخ و آموزشلر یواش ها شکل تابدی به شدت در حقیقت تشنه دوخ برای حضور در مناطق عملیاتی این صافنان دانشانده جناب پرویزی زیب هدف بی سازمانی بی پشتیبانی بی خاص بی گروه یوخیدی چی دی اصلا سن چی در زخصن فیلان یه را ازو معرفی یه زخصن بعد اونان سورا مثلا سنه لباس ورد زهلر اسلحه ورد زهلر استقرار تا پاچاستان سازماندهی اصلا یعنی زوش و خروش مردمی بزرگ دسم یاخصدی ظهور و بروز مقاومت مردمی چه خود توش هلدی و شاید مصداق بارزی برای یک حرکت آتش به اختیار در حقیقت به فرموده حضرت آقادی وارد صحنه اولدلار جدیلر اسلحه‌لرن در دشمنن آلدلار من گشه یادم دار اولین اعزام دار چه من 3 دفعه اتوبوس ها مندیم و زورنان آقام به ارده چه محصولار تاسفانه یاپشتلار گلومزدان سالدلار آشاقا چه سندن چوخاش آقاده فلانده بهمانده ایشیم یوخ یادم دادیم شاخلار جدنده özlərinən yeralma özlərinən yağ özlərinən çörəh mayəhtazların da özləri aparırdılar çünki yetişəndən sonra da bunlar çörəh verən
yox
idi sonra gəlin hələ qruhay bəli namunəzəm şəhid çəmran varidi getdilər onlara qoşuldular bir tədaddarı bir tədaddarı məcruh oldular bir tədaddarı şəhid oldular məsələn mənim əziz yoldaşım ayə Rəfiq Əlizadə O zaman fədayan İslamdan eyzam olmuşdu. Fəqət bir zaman bildim ki, məcruh olubdu və qəyidibdi. Məsələn, o eyzamlardandı. Eyzamhay əvvəliyə həm məzlumanə idi və həm xudcuş idi, 100%. Və xoşbəxtana və xoşbəxtana həmun müqavimətlər baisə həddəqə zəmingir şudan düşmən در مناطق عملیاتی اولدی و در اونان آرتق ایدیا بیلمدیلر چه قابقا جلسونلر
تشکر دیم جنابیزدن مهربان دوستار بینچی یاشر خاطره برنامه‌سنده سردار کریمینا صحبت رد و رزمنده و آزادی سرفراز دارا انتفاع مقدس اما خاطره سین قالانن خاطره نین گزرلگینن قالانی گلن برنامه در تقدیم آزاق سیزدره گلن برنامه ایزه ساق و سلامت قالون سردار تشکر دیم
دانشور اردبیل رادیوسی
هر ایرانی یک محیطبان انسان همواره در فکر پرواز بوده
همیشه پرنده های آسمون رو نگاه کرده و آرزو کرده که کاش میتونست مثل پرنده ها به آسمون آبی سفر کنه و زمین سبز رو زیر پاش تماشا کنه. هواپیما رو اختراع کرد. هواپیما انسان رو تا فاصله ابرها از زمین دور کرد. دور دنیا گردوند، مسافت های چند روزه رو چند ساعته کرد. اما انسان هنوز هم که هنوزه در حسرت بال پرندگانه. شاید به همین خاطره که بعضی از ما به خاطر حسادتمون پرندگان رو شکار میکنیم، البته شکار غیر مجاز. یکی از روش‌های صید پرندگان استفاده از تورهای هواییه. در این روش گونه‌های خاصی از پرندگان هدف صید نیستند. انواع اردک‌ها، غازهای وحشی، پرندگان شکاری، جغدها، قوها و حتی انواع بیشمار گنجشکسانان در این روش صید میشن. سود حاصل از کشتار، خرید و فروش غیرقانونی پرندگان مهاجر در جیب کسانی واریز میشه که هیچ توجهی به اکوسیستم، قوانین طبیعت و نسل‌کشی این پرندگان ندارن. این افراد سودجو حتی به پرندگان در حال انقراض هم رحم نمی‌کنن و تنها چیزی که براشون مهمه منفعت حاصل از این عمل غیرقانونیه. کسانی که پرندگان را به صورت غیر مجاز شکار می کنن در واقع یک عمل غیر قانونی انجام میدن. هر عمل غیر قانونی مجازاتی داره. با هم بشنویم مجازات خلاقانه فردی که به طور غیر قانونی دست به شکار پرندگان زده. این مجازات توسط آقای یاور خالق‌خواه، قاضی شعبه نوه دادگاه حقوقی شهرستان اردبیل تعیین شده.
در خصوص پرونده کیفری که در رابطه با شکار غیر مجاز پرندگان بود، بنده حکمی که صادر کردم مفاد حکم به این مضمونه که ما متهم اون پرونده رو محکوم کردیم 3 ماه به عنوان مأمور حفاظت افتخاری برای حفاظت از پرندگان مهاجر به منطقه مقام باشند، که محیط زیستم مکلف شد که هر ماه گزارشی در این خصوص به ما ارائه بده که آیا ایشون محافظت افتخاری رو انجام میدن یا نمی کنند. اگه محافظت پرندگان رو انجام نمی دادند، ما در هر ماهی که گزارش از محیط زیست می اومد، ما اون بحثی که انجام داده بودیم رو تبدیل می کردیم به حبس، که خدا رو شکر ایشون 3 ماه به عنوان مأمور افتخاری این وظیفه رو انجام دادند و ما بعد اون دیگه تکرار جرمی رو از ایشون ندیدیم.
حواسمون باشه آدامس جویده شده ای رو که میندازیم کف خیابون، گنجشکای گرسنه وقتی دنبال غذا میگردن این آدامسا به نوکشون میچسبه و دیگه نمیتونن نوکشون رو باز کنن. حواسمون باشه.
پرنده بارو دوست دارم با اون دلای مهربون، مشقای عشق رو میمیسن تو دفترهای دلشون، تو آسمون چرخ میزنن میدن و دل میدارم، تنگ غروبا که میشه رو بال هم سر میذارم.
درسته که ما بال نداریم تا حال پرنده ی بال شکستهی که دیگه نمیتونه در آغوش آسمان پرواز کنه رو درک کنیم، ولی عوضش دل که داریم. مراقب پرنده ها باشیم.
پرنده ها رو دوست دارم.
عزیز شنوندگان میز، استاد کاظم نظری بقا شهر میزین شاعرلرمندی و جوزل شعرلری دوله مختلف کتابلری بو عزیزمیزدن چاپولوپدی. عکسی کنار فلسفه بیر کتابنی منوانه دیچی من بیر غزل انتخاب الامشم بو فاصله ده حضور روز استیم بو غزلی تقدیم الیم سیزا بیزن همراه اونون تا نقاشی طبیعت اونوالی شعری حضورزا تقدیم. آن چشم ها که کاشف حیرت بود، نقاشی مدرن طبیعت بود. شرفای آن نگاه اساطیری تأویل گویه های اصالت بود. در پلک های مشرقیش تا غرب محموله کلان روایت بود. در سیر گونه های سخنگویش آرایه های سرخ بلاغت بود. در لهجه پرنده دستانش تفسیر سوره های صراحت بود. میخواست تا به آینه برگردد، چشمش همیشه بر لب ساعت بود. آن رازواره های فرامتنش از فهم دیگران عبارت بود. شخصا به این مقوله یقین دارم، مختصش سکوت و جسارت بود. در طول و عرض خانه نمی گنجید، او ناقص بزرگ نهایت بود. آن چشم ها که کاشف حیرت بود، نقاشی مدرن طبیعت بود. شرفای آن نگاه اساطیری تأویل گویه های اصالت بود. در پلک های مشرقیش تا غرب محموله کلان روایت بود. در سیب گونه های سخنگویش آرایه های سرخ بلاغت بود. در لهجه پرنده دستانش تفسیر سوره های صراحت بود. میخواست تا به آینه برگردد، چشمش همیشه بر لب ساعت بود. آن رازواره های فرامتنش از فهم دیگران عبارت بود. شخصا به این مقوله یقین دارم، مختصش سکوت و جسارت بود. در طول و عرض خانه نمی گنجید، او ناقص بزرگ نهایت بود. میشه همه شدنلرمی زردبیل رادیوسنان لطفاً همراه رو قیرون مشکایتون مالی برنامه نیر میبشته هم بدتنه.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
مشكاة، شناس مجری، حافظ کل قرآن کریم، استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یل برولخ.
سبحان الاله الجلیل. سبحان من لبس العزة وهو له أهل.
ترجمه توضیح مختصر قرآن کریمی اختصاص وار آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین با هم لختابی مختصر ترجمه و توضیح لیاتیخ اشیداخ با آیانن ترتل تلاوتین قاری استانی جناب آقای زارعانن سسینن و اولارنن بلا بیزده تلاوت لیاخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
علامة طباطبایی بویرور با آیه یعنی بو چی؟ ایاک فقط و فقط تحجه نعبدو سنه بیز پرستش لیروخ و ایاک جنه تکرار اولور تحجه نستعین سنن بیز چو محلق استیروخ. بو آیه حاوی نکات بسیار مهم و جالب ده. نیچه نکته سنه من اشاره لرم سورا بی پیاملارنا او را زنچه فرصتمیز وار اشاره اولا. اول منجه نکته بوده چی؟ انسان با توجه به حکم عقل بایستی اللهم بندجلغن قبول الیه. اصلا عقل حکم الی چی؟ انسان الله بنده اولا. بیز انسانلار عاشق کمالوخ، بیز نیازمند تربیتوخ، رشدوخ و خداوند متعال دا جامع کمالات ده و او دو چه اصلا کل هستنی پرورش ورر، رشد ورر، تربیت الیر. خب بیز بزرسی بیر اللهان ان طرفوخ. اگر بیز مهر و محبت نیازمز واردی او رحمان ده، او رحیم ده. اگر بیز آینده باخروخ و آینده دن نیارانوخ از یشایشمز دا او صاحب اختیار و مالک بل آینده ده. اصلا مالک مطلق روز قیامت حساب و کتاب و آینده اصلا چلن خداوند متعال دی. پس بیز حراجه دیروخ، بیز نیه آیرلارن طرفنه جه دیروخ و اولار عبادت الیروخ. عقل اصلا حکم الیر، تنها و تنها اونی پرستش الیاخ و اونان چو محلق آلاخ. نیه چو او بداع خلق دی، آفرینش عالملر اونون علیننده. اولمز و بازگشتمز اونه طرف دی. آیا شایسته ده چه انسان بنده هوا و هوس اولا؟ آیا شایسته ده چه انسان بلسه بیر الله ولیه سروته قدرته پرستش الیه؟ بو بیر نکته. آیری بیر نکته بوده چی؟ گویا انسان وقتی نماز دادیر یا که نعبود به نمایندگی از بتون الله پرستش الین نردیر بیزلر سن عبادت الروح فقط ای الله. یعنی بوچی نه تنها من بلچه حاملار سنون بندوخ و حاممز سن محتاجوخ نیازمندوخ سنجره بیزه نظر لطفن اولا و میزیم نیازلارمزی سنجره براورد الیسن.
یا مجیب الدعواتی یا رافع الدرجاتی یا ولی الحسناتی یا قابل التوباتی یا مجیب الدعواتی یا رافع الدرجاتی یا ولی الحسناتی
bir nükte budu çi cümleyi na'budu da işare münadı çi haddel imkan çi besa bile berdaştilem Allah çi hamımız cereh namazı cemaatinen gülah haddel imkan. Biz burada cem işlediruk diruk biz sen ibadet eliruk ve biz senden çömehlik alıruk. Pes be noi çi besa demek olar çi işare münadı çi biz namazlarımızı cemaatinen gülah yedullah مع الجماعه و جمعیتن ایچینده مؤمنر جمعینده انشاءالله دعادا اجابت اولار. بیر آیره نکته چی لطیف بیر نکته ده بو آیدن ایلما اولار چی برداشت لماخ بوده چی پرواز معنوه ده بیر مراحلی جره اولار. بیز استروخ ارو جلیاخ bir mərhələləri cəhd eləyək. Əvvəldə budur ki, həmdin əvvəlində dedik, Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin, səna eləyək, mədh eləyək o Allahı ki, pərveriş verəndi aləmlərə. Sonra Allahla bəd az mədh irtibat qoşaq. İrtibat qoşmamız elə bu ayə iləndir. Hamımız deyirik ki, İyyəkə nə'bud və İyyəkə nəstəin. Bar ilahə, biz fəqət və fəqət səni pərəstiş eləyiruq ha, fəqət və fəqət səndən köməklik alıruq. Xob, bu da irtibat qoşmaqdır. Sonrası biz dualarımızı, niyazlarımızı Xudavəndi Mütəalın məhzərinə ira eləyiruq. Deyiruq, ehdinə sıratəl müstəqim, sıratəl ləzinə ənəmtə aleyhim, qayrəl məqlubə aleyhim vələ dallin, ki inşallah ati cələsələrdə söhbət olacaq. مراحل پرواز معنوی اول مدح و ثنای خداوند متعال دی سورا ارتباط گشماخ دل بو جمله اینن چه دیدوخ و سنان نیازلارمزی تقاضالارمزی اللهدان استیروخ
دلم را مکن ناامید ای خدا نجاتم بده از خطا و ریا دل خود به درگاهت آوردم به شهر دلم کن تو شوری بپا خدایا جمیلی لطیفی خبیر رحیمی سلامی سمیعی بصیر خدایا جمیلی لطیفی خبیر رحیمی سلامی سمیعی بصیر تو را می‌پرستم توی خالقم حکیمی عظیمی جلیمی بشیر دلم را مکن ناامید ای خدا نجاتم بده از خطا و ریا دلم را مکن ناامید ای خدا نجاتم بده از خطا و ریا
o peyamlardan ki bu ayeden eləmaq olar istifadə eləmaq, bulardı ki məhzərlər üzə ərz olur. Əvvələn insan əvvəldə cərəh bəndə ola Allaha, İyyəkə nəbud, ta sonrası üzü ola ondan hacətlərin istəyə və İyyəkə nəstəyin. Pəs, əgər istiruq Allahdan hacət istəyək, təqazamız ola Allahdan, cərəh əvvəldə bir bənd olaq Allaha, sonrası. Buradan bir nöqtə də eləmək olar, əxs eləmək ki, bəzən insanlar dua elirlər, müstəcəb olmur, bəzən ərz elirəm, bəzən dəlili budur ki, Allah heç bəndə deyir ki, cərə insan bəndə ola, ta sonra hacətlərin Allahdan üzü ola istəyə və Allah da bəravur diliyə, inşallah. İkinci peyam budur ki, bəndəlik fəqət Allahın müqabilində düzdür və rəvadır. Şahistə deyir, Allahdan masəvasının müqabilində insan bəndə ola. Üçüncü nöqtə budur ki, qəvanini hakim bər təbiət mühtərəmdir. Düzdür ki, biz həvaicimizi, niyazlarımızı müxtəlif insanlara bəyan eləmaqla bəravur deyiliruq. Əslən, cəmiədə diqqət eləyək, hamımız bir-birimizə niyazməndiq, niyazməndilərimizi bir-birimizlə bəravur deyiliruq. Amma bunlar səbəbdirlər, bunlar vəsilədirlər. O ki, bu səbəbləri bizə xəlq eləyibdir, Xudavəndi mütəaldir. Bəs dər eyni hali ki, təbiətdə bir qəvanini hakimdir ki, biz cərəh niyazlarımızı bir vasitəyi, bir vəsilələri, səbəbləri bəravur deliyaq. Amma yadımızdan çıxmasın ha, bu səbəblərin musəbbibul əsbabı, o iyi ki, bu səbəbləri bizim ixtiyarımızda qərar verib ta bizim niyazlarımız və hacətlərimiz bəravurdula, Xudavəndi, mütəaldi. Bəzən sizlər bizlər eşitmişuq deyərlər ki, əvvəl Allah ikiminci siz, nə bu beləsi dəyiri. Biz cərəh deyək, əvvəl Allah, axır Allah və sən vəsilə oldun, məsələn, mənim bu nüxoşluğumun, cərrahlığımın, bu işimin bəravurduluna sən vəsilə oldun. Amma Allah səni vəsilə qərar verdi mənə. Ayrı bir peyam bu ki, əgər ki biz ibadət eləruq Allahı, deyiruq İyyəkə nəbudu, amma mənə bilax ki, ha, əgər tovfiqi ibadət tapırıq, bir vasitəyə bu idi ki, Allah bizə köməklik eləyiri, o vəsailin bizə mühəyya eləyiri. Biz hacətlərimizi Allahdan istəyiruq, hətta hacət bu ki, Allah bizə tovfiq ver, ibadət eləyək. Bu da bir niyazdır, bu da bir təqazadır Allahdan. Ayrı bir peyam bu ki, əgər ki biz ibadət eləyiruq, cinə o da niyazməndir budur ki, Allah bizə köməklik eləyə. Və ma kunna linəhtədiyə ləulə ən hədanəlləh. Barilaha, əgər sənin hidayətin olmasaydı, biz tovfiqi ibadət tapbazdıq. Bu məfhum ayəyi 43 surin barı ki, Ərafda vardı.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim.
Və qalul hamdülilləhi.
Ayrı bir peyam budur ki, təvəccüh bi məad əd cümlə əngizi hay ibadətdəndir. Çün biz qabaqçı ayədə dedik, maliki yəvmiddin, barilaha, sən sahibi, ixtiyar, ruz, cəzavı padaşsan, çün ayəndə də biliruq, maliki, bela münazi'i və mutləq ruz, cəzavı padaş Allah deyil, ona görə bizə əngiz olur, Allahı ibadət eləyək.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم
علامه طباطبایی رحمت الله علیه المیزاندا ترجمه با آیده بویرود چی؟ بارلاها اهدنا هدایت الابیزه الصراط المستقیم دوز یولا او یولا چی؟ مستقیم ده دوز ده Bu ayənin moridində çox nöqat var. Əvvəl nöqtə budur ki, hörmətli işlənlərimiz müstəhzər olala, Qur'an-ı Məciddə iki növ hidayət məmulən mətrəhdir. Əvvəl hidayət, hidayət təkvinidir. ایچیمینزی هدایت، هدایت تشریعی ده. هدایت تکوینی نمنده، هدایت تشریعی نمنده. هدایت تکوینی مثل هدایت بیر بال آرسه چی خداوند متعال نجمنن قلبنه الهام الیر چندون زوریه اوشی ازون زوریه نجور جده چخ چندودان فاصله آتا شهددن جهتره و چندودا ev zürriye ve o gazanı muhayya eliye ki biz insanlar da ondan bəhrəmənd olaq. Ya quşlar içi fəslhay müşəxxəsdə qışda ya yayda mühadirət elirlər. Əsən necə mütəvəccüh olurla cəh mühadirət eliyələr. Məsirləri cərəh ha tərəf ola. Bunlar bir mətalibdir da. Ya məsələn müxtəlif heyvanat, qarışqalar nəcür ev eşik zürrürlər. Bunlar bir hidayətlərdir ki xudavəndi mütəal onların vücudlarına ilham elir və onlara hidayət elir və buna biz deyirik hidayət təkvini. Bu həmandı ki, Suriyə Mübarəki Tahanın 50-ci ayəsində vardı ki, Rabbunəlləzi ə'ta kulli şeyin xəlqəh summə hədə. Əmə 2-ci o hidayət hidayət təşriyidir ki, zahirən bu ayədə də hidayət təşriyi məddə nəzərdir. Hidayət təşriyi odur ki, Allah bir tədəd peyğəmbərləri yollur. Bir tədad kitabları, lohları, sohufları yollur bu peyğəmbərlərinə. Ki, bunlar vəsiləyə hidayət bəşər bütün əsrlərdədir. Buna deyilə hidayət təşriyi. 2000-ci nöqtə budur ki, insan bu yaşayışında müxtəlif yollar var üzünün müqabilində ki, o yolları intixab eləyə və o modeldə yaşayə. Bir yol budur ki, həvəslərinə tabə ola. Görə vücudu nə mən istir ondan, onun dalısından gedə. Bir yol budur ki, mərdümün intizaratı görə bundan nə mənədir? Onun bəravurdu eləmağının dalısıcan gedə. Bu da bir yoldur yaşayışda. Ya xeyr, şeytanın sözünə baxa, dəruni vəsvəsəhay şeytaniyə baxa, o yolu gedə. Ya tağutların, istikbarın sözünə baxa, o yolu gedə və yaşayış o modeldir ola ki, onlar deyən kimin yaşayə. Ya xeyr, ata-babaları nəcür yaşayıbdır, yaxcıdan, pistən, hər nə modeldə, deyəçün ata-babaların bücür yaşayıbdır, bu yolu gedibdir yaşayışda, mən də elə öcür yaşayacağım. Ya xeyr, Allah deyən modeldə yaşayə, Allah deyən və görsədən yolu teyyəliyə bu dünyada. O içi Allah bəndələri o yolu gedibdir, o yolu intixab eləyə gedə. Hansı yolu intixab eləsə yaxcıdır? Xob, təbiidir ki, o fərdi ki, mümindir, yəni iman gətirib həqayqə, Allahın vücuduna, məada, o yolu intixab eləyəcək ki, Allahı ona iblaq eləyir. Xob, o yolu intixab eləsə nə məziyyətlər var? Əvvələn, sabit bir yoldur. Gündə bir modeldə dəyir. Çün mərdümün intizaratı müxtəlifdir. Gündə şayət bir modeldə ola. İnsan əgər onların yolun gedə, onların dediklarına baxa gərək tibəsə hər gün bir modeldə yaşaya.
İlahi tui agəh az hal mən, əyan az pişə tu əhval mən. İlahi tui agəh az hal mən, əyan az pişə tu əhval mən. تویی از کرم دل نواز همه به بیچارگی چاره ساز همه الهی به عزت که خارم مکن به جرم گناه شرمسارم مکن به جرم گناه شرمسارم مکن الهی تویی آگه از حال من عیان از پیش تو احوال من تویی از کرم دل نواز همه به بیچارگی چاره ساز همه الهی به عزت که خارم مکن به جرم گناه شرمسارم مکن به جرم گناه شرمسارم مکن
Ayrı məziyyətlərindən Allahın yolunun budur ki, bir yoldan çox dəyir. Yoxrecuhum minəz-zulumat ilən-nur. Allah bizi xaric elir əgər onu vəli tutaq, sərpərəst tutaq, onun yolunu intixab eləyək. Bizi xaric elir tarikilərdən, qaranlıqlardan ki, mütəddiddir və hara hidayət elir? Elən nur ki, bir danadır, nurun vahid. Peyğəmbərlərin sözlərinə baxın. Heç biri bir söz demir ki, o birisi peyğəmbərlərin sözləri ilə müğayirət ola, mütəfavit ba, o birisi peyğəmbərlərin sözləri ola. La nufarriqu beynə əhədin min rusulə, Suriyə Bəqərədə deyiruq. Heç fərqi beynə peyğəmbərlərin yolları və söz söhbətləri yoxdur. Bir yoldur, bu məziyyət-hay Allahın yolunun teyiləməqdir. Bu yolun getmağında heç şikəst, utuzmaq yoxdur. Çün, inna lillah və inna iləyhi raciun. Allahdanıq və Allaha da qeydəcəyik. Məqsəd müşəxxəsdir, hədəf müşəxxəsdir və mütməinnən Allaha yetişəcəyik. Ayrı bir nüqatdan ki, bu ayədən eləmək olar, bərdaşt eləmək və çox da mühim idi mənim nəzərimə budur ki, insan həm müstəqim yolun intixabında niyazməndə Allahın lütfüdür, köməkliqidir. Və həm bu iki düz yolda qərar tapandan sonra sabit qədəm qala, ayağı zümiyə. Bir müddət gedib sonra ayrı yola münhərif olmiyə. İkisini də gərək Allahdan istəyə. Odur ki, biz gündə 24 saatdə 10 dəfə bu ayəni həm də namazda təkrar eləyiruq. Dər həqiqət Allahdan istəyiruq ki, barilaha bizi düz yola hidayət elə və o düz yolda da bizi sabit qədəm saxlaha, ayağımız zümiyə. Bu məfhumi hətta peyğəmbərlər əymi, bəli, niyazmənd edilər və bu təqazanı və bu duanı Allahdan elirlər. Hamısı və hamısı buyururlar ehdinə sıratəl müstəqim. Pəs çox mühimdir ki, insan düz yolda qərar tapa və o yolda da sabit qədəm ola. Ki, hətta Peyğəmbəri Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm əymi ətxar aleyhimussalam da Allahdan bu təqazaları vardı ki, barilaha, bizi bu yola hidayət elə və bu yolda da bizi sabit qədəm saxla. Ayrı nöqtə budur ki, bu müstəqim yol nə mənədir? Müstəqim yol etidal və miyan rəvidir. Və kədalikə cəalnakum ümmətən vəsətə. 143-cü ayə surin barı ki, Bəqərədir. Xudavəndə, mutal bizi bir ümmət qərar verib ki, mütədiluq. Cərəh mütədil yaşayaq. Nə ifratımız ola, nə təfritimiz ola. Ləqəd kanə ləkum fi rəsulillah əsvətun həsənə. Sürin barı ki, əhzab dadı. Buyurur ki, o sizə olquy nikuyidir. Yaxçı bir ülcüdür. Görün Peyğəmbər necə yaşadı? Mütədil. Nə ifratı var idi, nə təfriti var idi. Ayati ki, dər mürid bu mətləb, yəni nə ifratımız ola, nə təfritimiz çoxdur. Məsələn, vəlləzinə əzə ənfəqü ləm yusrifu və ləm yəqturu və kanə bəynə zəlikə qəvamu. Vəlləzinə əzə ənfəqü vəxti olar, istilə infaq eləyərlər, nə israf elirlər, nə də boxluları olur. Miyanəro və mütədildilər. Biz Allahdan dərəqət istəyirik ki, barilaha, bizi o etidal yola, o yolu ki, ifrat-ı təfrit onda yoxdur, o yolu ki, ənbiya Allah, əvliya Allah o yola gəliblər və o yola hidayət eləmisən, o yola bizi hidayət elə. Xob, bu az fürsətimizdə bir iki dənə peyamada mən işarə eləyim ki, bu ayədən olar ki, bərdaşt eləmək. Biri budur ki, behtərin dərxastı ki, bir müvəhhid adam, yektapərəst adam, Allah pərəstiş eləyən adam eləyə bilər Allahdan eləyə və dərxast eləyə. Budur ki, barilaha, bizi düz yola hidayət elə. Ehdinə sıratəl müstəqim. İkinci peyam budur ki, müstəqim yola əl çatmaqdan ötür, cərəh dua eləyək, əzizlər. Beləsi dər ki, ha da biz deyək, bəli namaz qılırıq, oruç tuturuq, ayrı əmalı əncam veririk ki, Allah buyurubdur, da biz qutulduq da, əlhəmdülillah, biz hidayət tapmışıq. Bəli, Elhamdülillah, be lütf xudavəndə mütəal hidayət tapmışıq. Amma cinə cərəh dua eləyək, ta bu məsirdə, inşallah, sabit qədəm qalaq. Gələn bərnaməyəcən hamızı qadir və mütəal Allaha əmanət tapşırıram. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
كتاب الله